Ավարտվեց ֆրանկոֆոն երկրների հերթական գագաթնաժողովը, որին մասնակցում էին կառավարության ղեկավարներ, նախագահներ, մասնակցեց նաև Հայաստանը, որը ներկայացնում էր արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը։ Ֆրանկոֆոն երկրների ղեկավարները կիրակի օրը շվեցարական Մոնրո քաղաքում ավարտված երկօրյա գագաթնաժողովի արդյունքում ընդունեցին հռչակագիր, որ հույս են հայտնում, որ կազմակերպությունը կուժեղացնի իր դերն ու կշիռը համաշխարհային բեմահարտակում։ Այս հռչակագրում կա նաև հայությանը վերաբերող հայտարարություն։ Գևորգ, նախ ներկայացրու, ինչ հայտարարություն է ընդունվել Մոնրոյում։
Նշեմ, որ Ղարաբաղյան հակամարտության ավելի քան երկու տասնամյակների ընթացքում գոյության առաջին անգամ ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունը իր համաժողովի ավարտին հայտարարության մեջ առանձին դրույթով անդրադառնում է Ղարաբաղի խնդրին։ Ընդամենը մի պարբերություն է, ինչ է նշված այդտեղ։ Մենք վերահաստատում ենք մեր անվերապահ աջակցությունը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ, կոչ ենք անում հակամարտության բոլոր կողմերին ձեռնպահ մնալ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառումից, ինչը կվտանգի խաղաղ գործընթացի ապագան։ Կոչ ենք անում նաև կողմերին շարունակել բանակցությունները Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկած սկզբունքների ամբողջության հիման վրա, որպես այս հակամարտության հավասարակշռված և երկարատև կարգավորման հիմք նշված է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 13-րդ համաժողովի եզրափակիչ բանաձևում։ Իհարկե, դատելով այն հայտարարության տոնայնությունից, որ մեջբերեցի, փաստորեն սա բավական ձեռնտու է հայկական կողմին, այստեղ չկան հիշատակումներ տարածքային ամբողջականության սկզբունքի մասին, կամ միայն փաստերի 4 ձևակերպում այն է, որ Մինսկի խումբը պետք է որոշի խնդրի վերջնական լուծման ուղիները և պետք է դա լինի խաղաղ ճանապարհով, և բավական խոսում է այն հանգամանքը, որ այստեղ կա նաև հիշատակում, որ չպետք է լինեն ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման դեպքեր։
Գևորգ, հիմա խնդրում եմ ներկայացրու, ինչ է ընդհանրապես ֆրանկոֆոն երկրների այս կազմակերպությունը և արդյոք Հայաստանը անդամ է, ու ընդհանրապես ինչ կարող է դա տալ Հայաստանին։
Դեր ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունը փաստորեն ստեղծվել է այն ժամանակաշրջանում, ուղիղ 40 տարի առաջ, իդեպ, երբ ֆրանսիական գաղութները անկախություն էին ստանում մեկը մյուսի հետևից, և այսօր այն 56 պետություն է միավորում, անդամ պետություններ, կան նաև 14 պետություն, որոնք ունեն դիտորդի կարգավիճակ։ Հիմնական սկզբունքը, որով ընտրվում են այս պետությունները, հետևյալն են: ֆրանսերենի տարածում, այսինքն նախ և առաջ ֆրանսախոս պետությունները, և դրան էլ գումարած այն պետությունները, որտեղ ֆրանսերենը կամ ֆրանսիական մշակույթը լայն տարածում ունեն, և հենց այս սկզբունքից ելնելով է, որ Հայաստանը ևս մաս է կազմում ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությանը, և փաստորեն բավական երկար ժամանակաշրջան մեր տարածաշրջանում Հայաստանը միակն էր, որ ակտիվ կապեր ուներ այս միջազգային կառույցի հետ, որը բավական հեղինակավոր է, որոշվեր լուսաբանների կարծիքով հիմնականում նպաստում է աշխարհում ֆրանսիական շահերը պաշտպանելուն, և հաշվի առնելով հայ-ֆրանսիական կապերը, դա թերևս պատահական չէ, որ Հայաստանը բավական ակտիվ էր այս կազմակերպությունում, սակայն այս 13-րդ համաժողովը աչքի ընկավ նրանով, որ առաջին անգամ համաժողովին ամենաբարձր մակարդակում մասնակցեց նաև մեր հարևան Վրաստանը, վրացական պատվիրակությունը ղեկավարում էր Միխայել Սաակաշվիլին, և դատելով այս համաժողովի արդյունքներից կարելի ասել, որ Մոնտրեյի համաժողովը բավական լուրջ դիվանագիտական հաջողություններ նաև Վրաստանի համար, որովհետև նախ Վրաստանը, որը դիտորդի կարգավիճակ ունի, Վրաստանի պատվիրակության ղեկավարը նախագահ Սաակաշվիլին, կանոնակ համաձայն կանոնադրության համաձայն կազմակերպության իրավունք չուներ ելույթ ունենալ համաժողովի շրջանակներում, սակայն նրա համար բացառություն արվեց, և նա հանդես եկավ ելույթով, քննադատեց Ռուսաստանին, հիշեց Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի իր բնորոշմամբ օկուպացված լինելու փաստը, իսկ եզրափակիչ բանաձևում, որտեղ արդեն ասացի հիշատակում կա Ղարաբաղի մասին, եղավ նաև հիշատակում վրաց-ռուսական հարաբերությունների մասին, և կոչնչեց պաշտոնական Մոսկվային պահպանել հրադադարի մասին 2008-ին կնքված պայմանագիրը։ Այստեղ կա ևս մի ներփություն, որը ֆրանկոֆոն պետությունների համար ևս նշանակություն ունի, սա հայտնի Սարկոզի պլանն է, և այն հանգամանքը, որ Սարկոզին Ֆրանսիայի նախագահը ներկա էր այս համաժողովին, թերևս նպաստեց նաև նրան, որ ևս մեկ անգամ հիշատակվեց այդ պլանի մասին։
Նախկին խորհրդային 3 հանրապետություններ արդեն Եվրամիության անդամ են դարձել, խոսքը Էստոնիայի, Լատվիայի և Լիտվայի մասին է։ Այս երկրները առանց որևէ դժվարության ընդունվեցին բարգավաճող երկրների այս էքսկլյուզիվ ակումբը, և ինչ որ իմաստով նույնիսկ ավելի լավ վիճակում են հիմա, քան մի քանի հին անդամներ։ Արդյոք այսպիսի հնարավորություն երբևէ կընձեռվի մյուս խորհրդային հանրապետությունների համար։ Այս հարցին առայժմ դրվում է ժխտական պատասխան։ Եվրո բյուրոկրատներն ասում են, թե այս հանրապետությունները դեռ շատ բան ունեն անելու իրենց ներքին գործերը շտկելու համար։ Նախ պետք է ունենալ ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքները պետք է պաշտպանված լինեն, տնտեսական համակարգը ամուր, ծերծ օլիգարխներից, զանազան մենաշնորհային թաքնված ու անթակույց կառույցներից։ Արմեն, բայց մենք գիտենք, որ եվրամիության մի քանի անդամ երկրներ կան, որոնք անվերջ հորդորում են Բրյուսելին, որ այս գործընթացում ներգրավի նաև նախկին խորհրդային հանրապետությունները։
Հրաժի, հենց արևելյան գործընկերության ծրագրի նախաձեռնողները Շվեդիան եւ Լեհաստանը այս անգամ, այսպես ասած, նորից բարեխոսում են այդ նախկին խորհրդային 6 հանրապետությունների համար։ Արտգործնախարարներ Կարլ Բիլտը եւ Ռադոսլավ Սիկորսկին մի քանի շաբաթ առաջ հատուկ նամակով դիմել էին Քեթրին Էշտոնին եւ նրանք գրում են, որ այո, Եվրամիության ներկայիս կարողությունները թույլ չեն տա արծարծել նոր անդամների խնդիր եւ 10 տարի առնվազն պետք է անցնի, որ հնարավոր լինի գոնե տեսականորեն դրա մասին խոսել, բայց երկու արտգործնախարարի կարծիքով այդ 6 երկրներին անհրաժեշտ է տալ Եվրամիության ինչ որ հեռանկար, դա կարող է լինի ինչ որ ուրիշ ձևաչափ։
Արմեն, ընդհանրապես շատ է դարքիր է, երբ խոսք է լինում, ասենք, տվյալ երկրի արևմտամետ կամ ռուսամետ քաղաքականության մասին, որպեսզի այս երկրների կառավարությունները խուսափեն այդ հարցին ուղիղ պատասխաններուց, ասում են, որ մեր զարգացման հիմնական ուղղություններից մեկը եվրոինտեգրումն է։
Ես այսօր զրուցել եմ Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի ղեկավար Գևորգ Տեր Գաբրելյանի հետ, նրա կարծիքով եվրոպական մի շարք երկրներ, երբ որ ստացան այդ հեռանկարը, այնտեղ դա շատ ուժեղ խթանեց բարեփոխումները։
Հայաստան Եվրամիության համագործակցությունն է, ինչպես եւ Եվրամիության համագործակցությունը այն երկրներից, որոնք թեև Եվրամիության անդամության հեռանկար տվյալ պահին չունեն, բայց ի վերջո մտնում են Եվրոպայի մշակութային եւ արժեքային համակարգի շրջանակների մեջ, կարող է շատ արագ գնալ։ Եվրամիությունը սովորաբար դերադասում է երկկողմանի հարաբերությունների վրա հենվել, որովհետև հասկանում է, որ եթե դա ընդհանուր քաղաքականության սահմանների մեջ է գտնվում, լինի դա հարևանություն, թե արևելյան գործընկերություն, դա ինչ-որ չափով ամենացածր ընդհանուր հայտարարի արգելակող գործոնն է ընդգրկում։ Այսինքն Հայաստանը կարող է շատ ավելի ժողովրդավարական լինել, շատ ավելի մեծ դիք գործադրել իր ռեֆորմները կատարելու համար, եվրոպական ստանդարտներին համապատասխանելու համար եւ առաջ ընկնել։ Այդ տեսակետից երկկողմանի հարաբերությունները միշտ շատ ավելի արագ կարող են զարգանալ։ Մյուս կողմից արևելյան գործընկերությունը պիտի ուսգնացնի այդ հնարավորությունը, որովհետեւ ի վերջո անընդհատ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի այդ 6 երկրները լինեն Եվրամիության ֆոկուսի մեջ։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ Հայաստանը եւ 6 երկրները առաջիկայում չեն հանդիսանալու թեկնածուներ Եվրամիության համար, դա շատ ճիշտ է նկատված եւ դա թույլատրում է ամբողջ գործընթացը, որովհետեւ եթե մենք տեսնենք ինչ ճակատագիր ունեցան, ասենք, Բալթյան երկրները, կամ Լեհաստանը, կամ Բուլղարիան, Ռումինիան, ահվանի շնորհիվ, որ նրանց տրված էր այդ հեռանկարը, նրանք իրականում այլընտրանք չունեին ռեֆորմների։ Նրանք չէին մտածում, ով գիտի, հիմա մենք կդառնանք Եվրամիության անդամ, թե չենք դառնա, մենք պիտի նաև Ռուսաստանի հաշվի առնենք, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, կամ Չինաստանի, կամ Իրանի։ Նրանք միանշանակորեն ընդունեցին այդ ծրագիրը և առաջ գնացին։ Քանի որ Հայաստանին այդպիսի բան չի առաջարկվում, ինչպես եւ այլ 5 երկրներին արևելյան գործընկերության, մեզ մոտ հապաղումները շատ ավելի շատ են, բալանս ստեղծելու ցանկությունը եւ կարիքը շատ ավելի մեծ է, եւ այդ պատճառով էլ այդ գործընթացները այդքան ուրիշ գծով չեն զարգանում։ Այդ պատճառով էլ շատ կարեւոր է, որպեսզի Եվրամիությունը մտածի, թե իրականում ինչ կարող է առաջարկել այս 6 երկրներին, որպեսզի խթանի նրանց ցանկությունը այդ ուղով գնալու եւ դադարեցվի այս այլընտրանքային մոտեցումը այդ հարցին։
Կարող ենք ասել ակնհայտորեն, որ եվրոինտեգրումը, Եվրամիության անդամակցելը չափազանց հրապուրիչ հեռանկար է բոլոր այս երկրների համար, նաև Հայաստանի համար, հատկապես եթե նկատի ունենանք այն հանգամանքը, որ բազմահազար հայեր այժմ բնակում են Եվրամիության տարածքում եւ Եվրամիության հահարկատուներ են, քաղաքացիներ են, հենց թեկուզ վերցնենք Ֆրանսիան, որտեղ բնակվում է ավելի քան 500,000 հայություն։ Ավարտվեց այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Արմեն Քոլոյանը եւ Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։ Մոլորակը վարեց Հրաչ Համրազյանը։